Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ 8-րդ օրն է, Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ինչ նախապայմաններ է առաջ քաշում Բաքուն Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Նոր նշանակումներ Փաշինյանի կառավարությունում, Տիգրան Խաչատրյանը փոխվարչապետ, Վահե Հովանիսյանը ֆինանսների նախարար։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ուկրաինական պատերազմից, ռուսական օդուժը շարունակում է հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերին, թիրախավորվել է նաև մայրաքաղաքի և այսումի շարք այլ թեմաների մասին։ Քիչ անց խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհն արդեն 8-րդ օրն է, ինչ փակ է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող մայրուղին, արգելափակած ադրբեջանցիներն այսօր այն բացել են միայն Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի ծանր հիվանդներից մեկին Երևան տեղափոխող շտաբօգնության մեքենայի առջև, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Լուսադեմին Ռուսաստանն իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերով նոր հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, Ռոյտերզի տեղեկություններով հարվածների հիմնական թիրախը Կիևի էներգետի կենթակառույցը էին, մարզային վարչակազմի պնդմամբ հարվածները զգալի վնաս են պատճառել, չնայած այն հանգամանքին, որ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգին հաջողվել է ոչնչացնել Կիևի ուղղությամբ գործող 35 դրոններից 30-ը։ Եվրամիությունն արդեն առաջիկա ժամերին կարող է ռուսական գազի առավելագույն գին սահմանելու որոշում կայացնել, Եվրամիության անդամ պետությունների էներգետիկայի նախարարների այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հավաքից առաջ այս մասին հայտարարել է Դաշինքի էներգետիկ հարցերով հանձնակ կատար Կադրի Սիմսոնը։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման մասին տեղեկությունների ֆոնին ռուբլու փոխարժեքը առաջատար արևմտյան տարադրամերի հանդեպ կտրուկ նվազել է։ Մոսկվայի բորսայում առավոտյան կայացած սակարկությունների ընթացքում 1 դոլարի դիմաց վճարում էին ավելի քան 66 եվրոյի դիմաց շուրջ 71 ռուբլի, սա ռուսական տարադրամի ամենալուրջ անկումն է մայիս ամսից ի վեր։ Շվեդիայի գերագույն դատարանն այսօր արգելափակել է երբեմնի ամենաազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի, Զամանի նախկին Բագիր Բյուլենտ Քենեշի արտահանձնում Անկարային, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Շվեդական դատարանի հրապարակած վճռի համաձայն Քենեշի արտահանձմանը խոչընդոտող մի շարք գործոններ են առկա, մասնավորաբար մեջբերում լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների քաղաքական բնույթն, ինչպես և այն, որ Քենեշին Շվեդիայում փախստականի կարգավիճակ է շնորվել։ Անկարայի վերահսկողության տակ գտնվող Հյուսիսային Կիպրոսում կայացել է Թուրքիայի, Ադրբեջանի և այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության իշխող կուսակցությունների ղեկավար անդամների հավաքը, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Սաբահ հորաթերթը, նշելով, որ արդարություն և զարգացում ենի Ադրբեջան և ազգային միասնություն կուսակցությունների պատվիրակությունների անդամներին ընդունել է Հյուսիսային Կիպրոսի նախագահ Էրսին Թաթարը։
Հակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում աննախ գլխավորի մասին։ Երկրորդ չափատն է Արցախը, շրջափակման մեջ է Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին տասնյակ ադրբեջանցիներ դեկտեմբերի 12-ից ի վեր շարունակում են իրենց ակցիաները, ինչի հետևանքով 120,000 մարդ հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Արտաքին աշխարհի հետ կապից կտրված Արցախից հազանգում են դեղորայքի, մանկական կատնախառնուրդների ու այլ սննդատեսակների սուր պակասի մասին։ Մինչ այդ աջակցություն հայտնելով ադրբեջանցի ցուցարներին, Բաքուն հերքում է, թե փակել է Լաչինի միջանցքը, պնդում ճանապարհը ռուս խաղապահներն են փակել։ Ինչպես են դիմակայում արցախցիները, աննախադեպ այս ճգնաժամին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Կեսօրին Արցախի շտապօգնության մեքենան Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ անցավ Լաչինի միջանցքը փակած ցուցարարների միջով։ 62-ամյա արցախցին սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ունի։ Երևանից մեկնած շտապօգնության մեքենան էլ սպասում է Գորիսում, հիվանդին, այնտեղից Երևան, նոր Կմարաշ բժշկական կենտրոն հասցնելու համար։
Ինքը պետք է գնա վիրահատության աորտոկարանա շնտավորման նոր Մարաշ, սրտի վիրահատություն, բացի եղանակով պետք է վիրահատի։
Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի տնորեն Մհեր Մուսայելյանի տեղեկացմամբ տղամարդը մեկ շաբաթ առաջ պետք է Երևան տեղափոխվեր, այստեղ սրտաբանական կենտրոնի հետ կար պայմանավորվածություն։
Այսօր մենք մեր չեզոք միջնորդի դերում օգնել ենք, որպեսզի մեկ հիվանդ տեղափոխվի Հայաստան։ Ինչ էս իրավիճակը ստեղծվել է, մենք ամեն օր տարբեր մարդասիրական հարցերի շուրջ քննարկումներ էինք վարում կարող ենք արձանագրել, որ այսօր այդ մեկ հիվանդը տեղափոխվել է, ու կարող ենք ասել, որ մենք պատրաստական ենք մնում աջակցելու նման խնդիրներին։
Արցախում Կարմիր Խաչի առաքելության մամլոպատասխանատու Էթերի Մուսայելյանն այլ տեղեկություն չի հրապարակում, արդյոք այժմ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցում են, որպեսզի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող այլ հիվանդներ նույնպես տեղափոխվեն Երևան։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում այժմ պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են։ Հանրապետական հիվանդանոցում 11 հոգի վերակենդանացման բաժանմունքում է, Արևիկ մանկական բուժմիավորումում 12 երեխա է վերակենդանացման բաժնում, նրանցից 4 ամսական փոքրիկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, լեշմանյոզ է ախտորոշվել։
Ինքը հենց սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիվանդությունը դույս ներկա պահին մուրացան հիվանդանոցն ամանկական զբաղվում այդ երեխաներով, ու բնականաբար ինքը, քանի որ հանդիսանում է կյանքի նավիճական վտանգ սպառնացող հիվանդություն, իրենք սովորաբար շատ շտապ տեղափոխվում էին Երևան մասնագիտացված բուժում ստանալու համար։ Ներկա պահին, հասկանալով պատճառները, մենք երեխային չկարողացանք տեղափոխենք և ստիպված բուժումը կազմակերպեցինք Արևիկում։
Արևիկ բուժմիավորման տնորենի խոսքով փոքրիկ տղան բուժման առաջին դեղաչափն ստացել է, արցախցի բժիշկները հայաստանյան մասնագետների հետ հերակա են խորհրդակցում։ Արցախը Հայաստանին ու աշխարհին կապող ճանապարհը 8-րդ օրն է, փակ է։
Նրանցած շապատ ռուսական կողմն ակնարկելով Լաչինի միջանցքի բացման հարցով անուղակի բանակցությունների մասին հայտարարել է, թե առաջարկների է սպասում։ Երևանում գտնվող Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը հաստատում է, բանակցությունները ընթանում են, թե կոնկրետ ինչի շուրջ ոչ Ստեփանակերտը, ոչ էլ Բաքուն չեն հստակեցնում։ Երևանը, ի դեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գոնե հրապարակային մակարդակում, բավարարվում է Թվիտերյան գրառումներով, ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնելով, որ 120,000 մարդ շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Եթե նախապայմաններ չլինեին, վաղուց բացած կլինեին։
Ադրբեջանը Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացելու նախապայմաններ է դնում։ Ազատության հարցին ի պատասխան այսօր հայտարարել է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակցային գործընթացի ընթացքում ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը սպասում է հայկական ու ադրբեջանական կողմերի պատասխանին իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ իրենց առաջարկներին, թե ինչ առաջարկներ են դրանք, կողմերից ոչ մեկը չի բացահայտում։ Երևանում գտնվող Արցախի պետնախարարի խորհրդականը հաստատեց, որ բանակցությունները ընթանում են։ Բեգլարյանի խոսքով Արցախի բոլոր երկխոսությունները ուղիղ շփումներն Ադրբեջանի հետ տեղի են ունենում ռուսական միջնորդությամբ։ Լաչինի միջանցքը արդեն 8-րդ օրն է բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիներն են փակպահում։ Նրանցից առաջ Ադրբեջանի պետական մի քանի գերատեսչությունների, դրանց թվում բնական ռեսուրսների նախարարության ու պետական գույքի վարչության աշխատակիցներն էին մոնիտորինգ պահանջում Արցախի Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Արցախցի պաշտոնյան հաստատեց, ճանապարհի բացման համար ադրբեջանցիների առաջ քաշած նախապայմաններից մեկը մուտք գործելն է Կաշենի հանքավայր, բայց թե ինչ է պատասխանել Ստեփանակերտը չասաց, ավելի վաղ Արցախից ասել էին, համաձայնեն միայն միջազգային փորձագետների մոնիտորինգին։ Ըստ պետնախարարի խորհրդականի, Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը Արցախի ժողովրդի հայրենազրկումը, ցեղասպանությունն է։
Այո, բանակցություններում նաև նմանատիպ հարցեր են քննարկվել, այսինքն նախապայմանը եղել ադրբեջանական կողմից, թե ինչ ձևով, ինչ հաճախականությամբ, մեկ անգամյա թե ոչ, թե մոնիտորինգը ինչպես պետք է լինի եւ այլն, սրանք բոլորը մանրամասներ են, որոնք ես չեմ կարող մեկնաբանել, բայց անձամբ իմ կարծիքն է, որ Արցախը որևէ կարմիր գծի սիճման հաշվին չպետք է համաձայնության գա։
Հայաստանի վարչապետը, որ անցած շաբաթ միջազգային ճնշմանը զարկ տալու կոչով էր հանդես եկել, այսօր նախ իրավիճակը նկարագրող Թվիտերյան գրառում արեց, ապա անվտանգության խորհրդի նիստ, որ Լաչինի միջանցքի փակման հարցը քննարկման առարկա է դարձել, ոչ մի ուղիղ հայտարարություն։ Կառավարության լրատվականը մեջբերել է Փաշինյանի խոսքը, թե օրակարգային է եղել տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական իրադրությունը, փոխարենը տարածվել է կադրային նոր նշանակումների մասին վարչապետի խոսքը։
Արցախ Արցախցիները շարունակում են Երևանում գտնվող օտարերկր դեսպանատների մոտ դեռևս սապարդյուն բողոքի ակցիաները համանեն դեպս միջազգային կառույցները օտարերկր կառավարությունները կոչերին բացառապես հայտարարությունները վեն արձագանքել, դրանք էլ հաճախ ոչ հասցեական են իրավիճակը հանգուցալուծելու ավանդական կոչեր։ Մեկ շաբաթյա շրջափակումից հազարավոր մարդկանց ազատելու ուղղությամբ այսօր հստակ քայլեր չեն արվել։ Հանուշ Մկրչյանն է շարունակում.
Պիտի բացվի ճանապարհ ու պետք է գնանք մենք մեր տուն։
Երևանի բժշկական համալսարանի 4-րդ կուրսի ուսանող Հերմինե Սայյանը չգիտի ինչպես պետք է հասնի տուն Արցախ ծնողների հետ ամանորը դիմավորելու։ Ձմեռային արձակուրդներն են սկսվում մի քանի օրից, արցախցի ուսանողուհին չգիտի ինչ պիտի անի։
Ճանապարհը փակեն ու ասեն դու չես կարող ուղակի գնալ քո տուն։ Դա անհնար է 21-րդ դարում, երբ հաղորդակցություն, չգիտեմ, մարդիկ հասնում են դիեզերգ, ինչ ասես անեն ու մի փոքրիկ քաղաքում ուղակի մարդը այս կողմից այն կողմ չի կարողանում։
Հերմինեն մի քանի տասնյակ ուսանողների հետ այսօր դասի չէր գնացել։ Փոխարենը կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիայի էր մասնակցում, պահանջելով Հայաստանի կառավարությունից գործուն քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ի վերջո բացվի արդեն 8 օր փակված Արցախ-Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը։ Պահանջագիր ներկայացրեցին գործադիր մարմնին, ընդգծելով նոյեմբերի 9-ի երակոմփաստաթուղթը ստորագրողներից մեկն էլ Հայաստանն է։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանող Գուրգեն Դանիելյանի ձևակերպմամբ Հայաստանը չպետք է ձեռքերը ռվանա Արցախից։
Մենք երիտասարդները այստեղ հավաքված են նաև միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողներ, ովքեր տեղյակ են բնականաբար, որ շատ քաղաքական գործընթացներ, թե արտաքին քաղաքական և թե ներքաղաքական գործընթացներ, հնարավոր է կան գործընթացներ, որոնք լուսաբանման ենթակա չեն, սակայն մեր վերլուծությունը ների արդյունքում մենք պարզ տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս պայդրությամբ այդքան էլ գործու միջամտություն չի ցուցաբերում եւ երիտասարդական նախաձեռնության նպատակը այդ գործու միջամտության քայլերը քննարկելն է։
Բանջագրում նշված կետերից մեկը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էր ուղված Արցախում եւ Լաչինի միջանցքում առաքելություն տեղադրելու խնդրանքով։ Հայաստանի ազգային ժողովից էլ պահանջում են քննարկում Արցախի անկախությունը ճանաչելու նախագծի շուրջ։ Գրությունը կառավարության ներկայացուցչին հանձնողներից մեկն էր միջազգային հարաբերությունների մեկ այլ ուսանող Տիգրան Աղաջանյանն էր, որ իր խոսքում շեշտեց, Արցախի ժողովուրդը միայնակ չի կարող պայքարել։
Բաղը չեմ ինձ որ այդ նույն խնդիրը կարա լինի ցանկացածի արջև Արարատի մարզի, Կոտակի, Եվանի, Եվանի, սաղի արջև կարա լինի եւ պետքա բոլորը այս խնդրի շուրջ մտահոգվեն եւ իրենց լոմաներ դրեն, այսպես ասած էլի։
Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ զրուցել ենք Հայաստանում Չեխիայի նորանշանակ դեսպան Պետր Պիրունչիկի հետ, ազատության հետ զրույցում Եվրոպացի դիվանագետը ծիծաղելի է համարել Ադրբեջանի պաշտոնական բացատրությունը բնապահպանական պահանջների հետ կապված, շեշտելով, որ այդ ծիծաղելի իրավիճակի պատճառով 120 000 մարդ բախվել է հումանիտար ճգնաժամի։ Իսկ ինչ քայլեր են ձեռնարկում Եվրոպայում տասնյակ հազարավոր մարդկանց աղետից փրկելու համար, չեղ դեսպանը կարծում է լուծումը պետք է գտնեն հայերն ու ադրբեջանցիները։ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը։
Իհարկե, ես տեղեկացված եմ, թե ինչ է կատարվում Լաչինի տարածքում, տեղեկացված եմ ճանապարհի փակման մասին, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իհարկե դա մի քիչ հիմար տեսք ունի։ Նկատի ունեմ պաշտոնական բացատրությունը, որ սրանք բնապահպան ակտիվիստներ են և պատահաբար ձմռան սկզբին, երբ ձյուն է գալիս, երբ ցուրտ է լինում, եթե ես դիվանագետ չլինեիք, ասեի եկեք ծիծաղենք այս բացատրության վրա։ Մենք իհարկե չենք կարող ծիծաղել ստեղծված իրավիճակի վրա, քանի որ իրավիճակն իսկապես 120 000 մարդու, որքան ես գիտեմ, ցրտի մեջ է թողնում։ Նրանք չունեն տարական բժշկական կարիքներ հոգալու միջոցներ եւ ունեն մարդասիրական օգնության կարիք։ Դուք հարցրեցիք, թե ինչ անել դրա դեմ, ինչ է անում Չեխիան կամ ինչ կարող է անել Եվրամիությունը։ Ինչպես գիտեք, Չեխիան Եվրամիության անդամ է։ Այսպիսով մենք աջակցում ենք Եվրամիության համատեղ գործունեությանը։ Դուք նաեւ գիտեք, որ Եվրամիությունն արդեն տարիներ շարունակ կոչ է անում հայերին և ադրբեջանցիներին ուղիղ բանակցություններ վարել։ Մենք գիտենք և միշտ ընդգծել ենք, որ միակ կենսունակ լուծումը կամ երկարաժամկետ կայուն խաղաղության պայմանագիրը պետք է ձեռք բերվի միայն ձեր, հայերի և ադրբեջանցիների միջև ուղիղ բանակցությունների արդյունքում։ Այնպես որ այնինչ մենք կարող ենք անել հենց հիմա, դա համոզվելն է, որ մարդասիրական իրավիճակը տանելի է։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը մարդասիրական օգնություն է տրամադրել բազմաթիվ մակարդակներում և բազմաթիվ իրավիճակներում։ Իսկ Չեխիան դեռ կներդնի իր բաժինը։ Միևնույն ժամանակ մենք ասում ենք, որ դուք հայերդ և դուք ադրբեջանցիներդ պետք է անմիջականորեն զբաղվեք խնդրի լուծումով։ Բայց մի բան էլ ասեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության համաձայն Ռուսաստանն է պատասխանատու այդ տարածքում փոխադրումների համար։ Այնպես որ հիմնական կողմը և հիմնական սուբյեկտը, որից պետք է հարցնել, թե ինչ է կատարվում և ինչ է լինելու հետո, ինչ է կանելու, դա Ռուսաստանն է, քանի որ նրանք պայմանավորվել են, որ իրենք կապահովեն, որ այդ տարածքում միջանցքը բաց է լինելու և կպահպանվի խաղաղությունը։
Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխությունների մասին փոխվարչապետի թափուր պաշտոնակը զբաղեցնի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նրա նախարարական պորտֆելը փոխանցվեց Վահե Հովանիսյանին, որը մինչ այդ ֆինանսների փոխնախարար էր աշխատում։ Համբարձում Մաթևոսյանը իշեցնենք վարչապետի առաջարկով անցած շաբաթ հրաժարական տվեց փոխվարչապետի պաշտոնից, փոխվեց նաև կրթության նախարարը Վահրամ Դումանյանին, այժմ նրա տեղակալժանն Անդրեասյանն է փոխարինում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Հանրապետության նախագահի հրամանագրերից հետո կառավարության կազմը դարձյալ լիարժեք կլինի։ Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնած փոխատեղումներն ավարտվեցին։ Մեկ շաբաթ թափուր մնացած փոխվարչապետի պաշտոնը կզբաղեցնի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նրան էլ իր հերթին կփոխարինի ֆիննախի տեղակալը Վահե Հովանիսյանը։ 2021-ի նոյեմբերից համբարձում Մաթևոսյանն էր Հայաստանի փոխվարչապետը, որը Փաշինյանի առաջարկով պաշտոնից ազատվեց մեկ շաբաթ առաջ։ Զուգահեռ փոխվեց նաև կրթության նախարարը, Վահրամ Դումանյանին փոխարինեց նրա տեղակալը Ժաննա Անդրեասյանը։ Տիգրան Խաչատրյանի վերջին հանրային ելույթները հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ էին։ Անցած ամիսների ընթացքում հենց նա էր ներկայացնում Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։
2023 թվականի բյուջետային ծրագրերի հիմնական առանցքը շարունակելու է լինել անվտանգային միջավայրի, տնտեսական հզորացման, մարդկային կապիտալի զարգացման և մեր քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ամրապնդումը։ Կլինեն նաև դժվարություններ։ Այս տարվա դրական զարգացումների արդյունքում ձևավորվող բազայի նկատմամբ բարձր տնտեսական աճի հասնելը պահանջում է հետևողականորեն խորացնել իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և հաղթահարել զգալի դժվարություններ։
52-ամյա Խաչատրյանը պետական կառավարման համակարգում է 1995 թվականից։ Իր կարիերան սկսել է Էկոնոմիկայի նախարարությունում, առաջատար մասնագետ է եղել։ 2001-ին արդեն հասել էր ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնին, տնտեսագիտական կրթություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նա նախ զբաղեցրեց Էկոնոմիկայի, ապա ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Խաչատրյանը վերջերս հաճախ անդրադառնում էր աննախադեպ բարձր գնաճին, կիսվում հետագայի վերաբերյալ ակնկալիքներով։ Նա թանկացումների սովորական մակարդակին վերադարձ առայժմ չի սպասում։
Չնայած վերջին ամիսների ընթացքում գնաճն իջեցնելու ուղղությամբ Կենտրոնական բանկի արդյունավետ քաղաքականությանը և նկատելի հաջողություններին, չենք կարող ակնկալել, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերադառնալ գնաճի բնականոն միջավայր։ Պետք է սպասել, որ 2023 թվականի ընթացքում Կենտրոնական բանկը կշարունակի բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականությունը։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Ուկրաինայի բնակավայրերը հերթական օդային հարձակումներին են ենթարկվում։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել մայրաքաղաք Կիևի և մերձակա շրջանների վրա, ոչնչացնելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Նախնշեմ, որ անցած կիրակի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ նախարար Սերգեյ Շոյգուն այցելել է հարավային ռազմական օկրուկ, ինչպես նաև պատերազմական գոտի, ուղղաթիռից դիտարկել է առաջնագիծը, ռուսական ուժերի դիրքերը, հաղորդագրությունում չի նշվում, թե առաջնագծի կոնկրետ որ հատվածում է եղել Շոյգուն։ Նրա այցը հաջորդել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդակցությանը։ Դրանից մեկ օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ այցելել էր այսպես կոչված հատուկ գործողության միացյալ շտաբ, խորհրդակցություն անցկացրել հրամանատարների հետ։ Ռուսական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված կադրերում երևում են պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Ուկրաինայում ռուսական ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատար Սերգեյ Սուրովիկինը։ Ինչ է հաջորդում Պուտինի խորհրդակցությանը և Շոյգուի առաջնագիծ կատարած այցի։ Այսօր արդեն Վլադիմիր Պուտինը այցելում է Բելարուս, որտեղ ռուս-բելարուսական մարտավարական զորավարժություններ են անցկացվում։ Ուկրաինա ներխուժելուց հետո սա Պուտինի առաջին այցն է Բելարուս։ Բելարուսը ուղղակիորեն չի մասնակցում ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Բայց անցած փետրվար մարտ ամիսներին ռուսական ուժերը Կիևի վրա գրոհել էին Բելարուսի տարածքից։ Ինչ վերաբերում է վերջին մարտական գործողություններին, ապա անցած գիշերը Կիևը կրկին ենթարկվել է դրոնների հարձակման։ Պայթյունների ձայներ են լսվել, հաղորդվում է, որ վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն 2 շաբթի առավոտյան ասել է, որ ռուսական ուժերը իրանական շահետ հարվածային դրոններ են արձակել Կիևի վրա։ Նրա ասելով, հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է արձակված ավելի քան 2 տասնյակ դրոններից 15-ը ոչնչացնել։
Հարգելի ընդդիմներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։